Halo teman-teman podcast Keramat, apa kabar kalian? Senang sekali hari ini kita bisa on air lagi di podcast Keramat edisi spesial. Dari kemarin ya edisinya spesial terus. Kalau kemarin kita ngebahas masalah tarot, nah pada episode kali ini kita bakal ngebahas yang lebih apa ya, nggak kalah seru sama yang bahasan kita kemarin. Nah mungkin yang teman-teman baru akses, kalau lihat judulnya episode kali ini kan Harta Tahta Beasiswa. Nah, kebetulan di episode kali ini saya kedatangan salah satu teman yang udah lama gak ketemu. Mungkin sekitar udah 6 bulanan kali ya gak ketemu ya. Kita langsung sapa aja yuk. Halo, Aulia.
Halo, Mas Bakti.
Halo, gimana kabarnya?
Sehat, Alhamdulillah. Mas Bakti sehat, gimana?
Ya? Alhamdulillah ya, beginilah. Di lagu hujan terus, gak bisa kemana-mana karena pandemi belum berakhir.
Iya sih.
Pandemi di sana gimana?
Oh, peningkatannya semakin ya di Pekanbaru.
Bukannya justru berkurang ya?
Kayak orang Pekanbaru tuh udah kayak, aduh bodo amat gitu.
Oh, sama sih. Sepertinya kayaknya orang-orang kita udah pada bosan kali ya.
Iya bosan.
Pengennya udah balik back to normal gitu ya.
Bener.
Jadi sekarang kesibukan apa nih?
Kuliah aja.
Kuliah aja ya.
Bener.
Jadi teman-teman podcast Keramat mungkin yang belum tahu Aulia ini, sebelumnya kita udah pernah di satu kawasan yang sama. Aulia ini dulu juga kerja di Bintan Resort ya. Lebih tepatnya di Yayasan Bintan Resort.
Yep.
Korek ya?
Iya, yep, benar.
Dan sekarang posisi Aulia ini udah jauh-jauhan sama saya. Sekarang dia ada di Pekanbaru. Benar, Neng? Di Pekanbaru, Neng?
Iya benar. Seharusnya di Bandung tapi ya mau gimana?
Tapi belum bisa ke Bandung ya, harus di Pekanbaru untuk sementara waktu. Oke, jadi kemarin akhirnya setelah cabut dari sini, Aulia dapat beasiswa gitu kan ceritanya?
Iya.
Nah, nanti kita mau korek-korek tuh, kok bisa dapat beasiswa tuh ceritanya gimana? Cuman sebelum kesana, Aul, kita nih mau ngobrolin masalah wanita zaman sekarang. Nah, karena tadi kan judulnya Harta, Tahta, Beasiswa. Nanti kita sambungin sama beasiswanya Aulia.
Oke.
Aulia, pertanyaan pertama mungkin untuk Aulia.
Langsung ditodong kita, nih.
Iya, harus dong.
Oke,
jadi kita ngebahas masalah wanita atau perempuan di zaman sekarang. Atau zaman apa ya istilahnya sekarang ini, postmodernisme ya. Nah, kalau di kebudayaan kita, mungkin perempuan itu kalau dibandingin dengan perempuan-perempuan yang ada di kebudayaan barat, itu kan punya tatanan yang berbeda posisi sosialnya di masyarakat gitu ya. Kalau perempuan-perempuan yang ada di budaya barat itu mungkin cukup mudah untuk mengekspresikan diri, kemudian cukup bebas dalam memilih pilihan-pilihan mereka dalam hidup gitu kan. Tapi kalau menurut Aulia sendiri, dari pengalaman Aulia, perempuan sebagai perempuan gitu yang hidup di masyarakat kita itu punya banyak kebebasan dalam memilih pilihan-pilihan dalam hidup gak sih?
Menurut aku pribadi ya, sebenarnya itu bisa aja banyak gitu pilihannya, cuman karena itu tadi mungkin karena Indonesia itu mayoritas patriarki ya kan. Jadi memang laki-laki lebih dominan dan jadinya tuh mungkin terasa beda sih sekarang sama waktu zaman orang tua kita mungkin ya. Kalau zaman orang tua kita tuh mungkin pilihan tuh masih sedikit gitu. Tapi kalau sekarang menurut aku udah pilihan tuh udah banyak, nggak ada bedanya cewek sama cowok dalam memilih gitu.
Jadi lebih mudah ya kalau dibandingin sama bapak ibu kita zaman dulu.
Iya, dibandingin sama orang tua kita, kalau sekarang mah lebih bebas gitu.
Lebih bebas untuk memilih. Cuman ini yang dirasakan sama Aul atau emang Aul melihat dalam kondisi masyarakat kita tuh sekarang udah perempuan udah mudah untuk memilih atau gimana nih?
Lebih ke perempuan udah didengar sekarang itu gitu. Kalau dulu mungkin belum didengar ya kan, karena masih dianggap yang dilakukan itu mungkin ya udah ikutin aja alurnya kayak gitu. Perempuan tuh mau untuk ya udah ujung-ujungnya nikah punya anak kayak gitu. Benar. Tapi kalau sekarang ini karena mungkin lingkungan juga ya, lingkungan aku baik waktu aku kuliah ataupun waktu aku sekarang kuliah ataupun pas aku udah dapat beasiswa ini kan ketemunya tuh malah mayoritas perempuan kan, orang-orang apa perempuan-perempuan yang banyak melanjutkan ke perguruan tinggi itu malah banyaknya perempuan gitu. Nah, apalagi kan lihat sendiri Menteri Keuangan kita kan, Bu Sri Mulyani kan, itu kan udah satu faktor yang memperlihatkan lah bahwa perempuan itu sekarang ini itu udah didengar dan udah biasa gitu diketuai oleh perempuan gitu.
Benar. Jadi kalau dilihat dari atau kita mengamati di lingkungan sekitar atau lingkungan Aul sendiri, teman-teman Aul yang dapat beasiswa atau kuliah sekarang ini di S2 berarti banyak yang perempuan.
Iya, S2, S3 banyak yang perempuan.
Berarti ini menunjukkan bahwa perempuan di masyarakat kita sekarang sudah lebih bisa memilih apa-apa yang menjadi keinginan mereka gitu ya.
Iya benar.
Oke, kalau Aul sendiri selama ini merasa nggak kalau menjadi perempuan di Indonesia ini semakin mudah atau bagaimana menurut Aul?
Semakin mudah mungkin enggak ya. Lebih kayak semakin banyak perempuan-perempuan itu, maksud aku tuh kayak the power of woman mungkin ya. Jadi udah banyak tuh yang sisterhood, perempuan-perempuan lain yang meng-encourage perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Kalau dulu mungkin gak ada yang encourage kalau misalnya seorang perempuan nih ngasih tahu sesuatu, tapi masih banyak judgment kan. Tapi kalau sekarang tuh udah banyak yang perempuan-perempuan, apa sih aku ngomongnya, pokoknya tuh udah banyak yang ngasih support gitu kalau perempuan, iya ya support sih gitu.
Jadi gak banyak role modelnya gitu ya.
Iya, nggak hanya dari perempuan yang nge-support sekarang, tapi laki-laki pun juga banyak yang nge-support banyak. Perempuan gitu.
Benar-benar. Bahkan sekarang kan di apa namanya perundang-undangan kita kan ada namanya undang-undang khusus untuk perlindungan perempuan gitu kan.
Iya benar.
Terus kemudian ada kursi di DPR pun juga harus sekian persen perempuan dan lain sebagainya. Ini kan berarti wujud kalau negara kita juga meng-encourage bahwa peran perempuan itu dibutuhkan di negara kita gitu ya. Oke, sekarang balik lagi ke Aul. Kalau kita berbicara tadi, kita balik lagi ya, tadi kita bicara masalah pengambilan keputusan atau pilihan-pilihan dalam hidup. Kalau dari Aul sendiri nih, bagaimana selama ini Aul menentukan pilihan-pilihan dalam hidup Aul? Dan siapakah, kalaupun memang ada orang yang paling berpengaruh dalam menentukan pilihan-pilihan itu?
Orang tua ya pastinya. Tapi kalau orang tua aku sendiri tuh tipikal orang tua yang cuman nganterin sampai pintu kalau mereka bilangnya. Jadi ntar aku mau masuk ke pintu itu atau aku masuk pintu lain itu terserah aku. Jadi beneran yang semua keputusan itu aku. Tapi karena mereka udah lebih tua, maksudnya tuh udah lebih banyak pengalamannya, mereka pasti tahu mana yang baik dan mana yang lebih baik ya gitu kan. Nah, walaupun nantinya aku milihnya yang baik bukan yang lebih baik, mereka tetap mengokekan. Jadi kayak di aku 60-40 lah, 60%-nya aku, 40%-nya orang tua.
Tapi pernah gak sih misalnya orang tua kayak gini nih, mau wanti-wanti, kamu kan perempuan gitu, kamu harus begini, kamu harus begini gitu. Ada gak misalnya pas waktu pengambilan keputusan atau apa, itu ada saran-saran yang diarahkan sesuai dengan perempuan yang ada di budaya kita gitu, ada gak?
Ada. Sebenarnya aku masuk pendidikan kimia itu karena itu. Dan aku memang suka kimia, terus aku mau ngambil kimia murni kan, cuman orang tua aku bilang, nah kalau kimia murni kan bakal di lab tuh, apa nggak kasihan kan perempuan, emang namanya di lab ya, kita nggak tahu kapan kita kepapar zat-zat yang berbahaya. Nah kalau di kimia pendidikan kan kita tidak terlalu sering di lab, dan akhirnya kita akan bekerjanya di sekolah ataupun di institusi pendidikan. Nah kayak gitu. Jadi kayak gitu, aku maunya kimia udah. Nah, tapi kan ada pilihan baik dan ada yang lebih baik. Nah, orang tua aku tuh bantuin di situ. Ngasih insight lah.
Oh, jadi kalau misalnya di kimia yang non pendidikan itu ada resiko terpapar oleh bahan-bahan kimia gitu yang berbahaya
benar.
Ya. Tapi kalau begitu kan sebenarnya juga bahaya juga, bukan hanya untuk perempuan, mungkin cowok juga kalau misalnya.
Iya benar.
Iya kan? Karena aku pernah ingat temanku dulu juga masuk di jurusan yang berkaitan dengan begitulah. Meskipun bukan kimia ya, dulu apa ya, radiologi kalau nggak salah. Salah satu, betul kan? Salah satu katanya nih kalau teman-teman masuk ke jurusan radiologi, kalau bisa udah punya anak duluan daripada nanti. Ya kan pas waktu udah kerja atau mungkin masuk di pendidikan itu terkena paparan radiologi dan juga nanti berbahaya gitu.
Benar-benar.
Sedangkan di kimia juga ada itu ya, berarti ada masukan-masukan yang seperti itu ya?
Ada, karena mungkin gini sih, karena aku juga waktu dulu kan internet nggak ada ya, jadi kayak aku nggak tahu mau nyari siapa, jadinya beneran yang dari teman-teman ibu, teman-teman ayah gitu nyaraninnya apa, terus nanti dikasih ke aku masukannya gimana kayak gitu. Nah itu makanya akhirnya aku ambilnya pendidikan kimia, tapi bukan berarti aku nggak suka pendidikan ya, karena aku belum tahu aja pendidikan kimia itu gimana gitu.
Tapi kamu termasuk beruntung lah Aul, karena kenapa? Banyak mungkin teman-teman cewek kita yang di luar sana itu mungkin susah untuk paling cuman hanya untuk menentukan dia mau kuliah atau enggak. Kadang-kadang ada orang tua yang mungkin berpikirnya konservatif, perempuan kalau sekolah nggak usah jauh-jauh deh gitu kan, kalau jauh-jauh nanti sulit, mungkin orang tua juga nggak bisa selalu ngawasin, terus kemudian pokoknya intinya takut deh kalau anak perempuannya itu pergi jauh-jauh sendirian gitu.
Nah iya, ini sebenarnya aku juga gitu, orang tua aku tuh konservatif
gitu juga,
banget
ya?
Kan makanya aku S1 kan di Pekanbaru kan. Nah itu tuh beneran karena emang diizininnya di Pekanbaru, adik aku juga gitu, karena kami dua-duanya perempuan kan. Cuman kayak waktu dulu tuh emang kayak kenapa sih cuma boleh di Pekanbaru gitu kan. Kalau sekarang kan ya ya udahlah kayak gitu, orang tua juga baru pertama kali punya anak ya, betapa mereka apa khawatirnya kan.
Khawatir. Jadi,
iya.
Aul itu anak pertama atau yang nomor berapa?
Pertama.
Pertama. Oh pantes, anak pertama kan berarti juga masih pertama kali orang tua ngerasain anaknya mau ngambil keputusan jauh dari orang tua. Berarti kalau nanti ini Aul ke Bandung ini adalah momen untuk kedua kalinya Aul jauh sama orang tua.
Ketiga kali dong.
Yang pertama
SM3T.
Oh iya.
Itu
ya,
jauh banget tuh. Aku di Pekanbaru sampai umur 22 langsung ke Papua.
Wow, di Papua ya?
Iya, aku di Papua.
Wah, ini seru nih.
Wamena.
Nanti bisa kita bedah nih gimana seorang perempuan dari Pekanbaru.
Nah, ini ya kan? Sebenarnya kan mutusnya. Aku tuh kayak kalau misalnya aku tinggal di Pekanbaru, pemikiran aku seperti ini nih. Tapi nanti ketika aku disuruh balik mengingat waktu aku di Wamena, itu perempuannya memang aduh, karena di sana itu orang asli ya, orang asli sana. Semua kerjaan itu perempuan. Laki-laki itu hanya membuka lahan. Jadi ada tanah, jadi mereka satu keluarga, misalnya satu keluarga anggaplah Petrus lah, apa pokoknya satu keluarga gitu kan. Nah, mereka buka lahan, nanti mulai dari nanam, panen, jual, itu perempuan. Merawat,
jadi?
Merawat apa, peliharaan, merawat binatang apa segala macam tuh itu perempuan. Jadi laki-laki itu cuma buka lahan, udah gitu.
Jadi setelah buka lahan, laki-lakinya nggak ngapa-ngapain?
Enggak, mereka nggak ngapain.
Oh jadi?
Mereka terima bersih aja udah.
Oke. Ini coba kalau misalnya logikaku ya, apakah memang buka lahan itu lebih sulit daripada mengelola?
Mengelola dong lebih sulit. Buka lahan mereka ini kayak satu keluarga, misalnya satu keluarga gitu mungkin ada 20 laki-laki. Jadi ya udah 20 laki-laki yang buka lahan. Abis itu sampai kapanpun itu bakal si cewek yang ngurusin gitu.
Wow, berarti memang di sana justru peran perempuan lebih besar daripada laki-laki.
Benar banget.
Wow, wah ini seru banget sih. Kalau seorang Aulia dari Pekanbaru memutuskan untuk pergi ke Papua yang memang dari segi semuanya beda. Kalau memang kalau Aul masih pergi ke sini ya ke Kepulauan Riau, mungkin Kepulauan Riau sama Riau masih budayanya sama-sama Melayu lah ya.
Iya benar.
Cuman ini ke Papua loh. Orang tua gimana ceritanya bisa setuju?
Setahun tuh aku nunggu setujunya.
Oh iya.
Jadi aku tamat 2014. Aku bisa tuh daftarnya pada 2014. Cuman emang orang tua gak mau kan. Dan gak punya gambaran. Jadi entah kenapa itu tuh pas awal 2015 ibu dapat kenalan. Kakak-kakak yang sekarang lagi di Papua gitu. Angkatan di atas aku kan. Terus dia ngasih tahu ini di sini aman kok tante apa segala macam. Terus akhirnya ibu yang kayak oh ya udahlah oke okay, gitu kan. Ya baru aku ikut di 2015.
Tapi emang gini sih. Kalau kita lihat perkembangan berita-berita kadang-kadang kan di Papua ini sering terjadi krisis keamanan kan.
Ya benar.
Ada pemberontakan, apa tuh namanya? Gerakan
OPM
ya kan, ada OPM, kemudian penembakan misterius, bahkan yang terakhir-terakhir kita pernah dengar ada guru juga yang diintimidasi dan lain sebagainya kan. Di sana ada tenaga kesehatan juga. Kadang-kadang mungkin orang tua mikirnya wah ini tempat yang nggak aman nih di sana. Orang tua sempat ngomong begitu juga nggak?
Sempat sih, cuman karena itu tadi yang testimoni dari kakak yang tadi itu, jadi kayak nanya, jadi kan tapi awal-awal pasti setiap bulan, setiap minggu itu nanya di mana, apa lokasinya di mana, terus ya aku bilang lah, oh, cuman 20 kilo kok dari kota kayak gitu, terus aman, rame gitu. Kebetulan aku dapetnya di kayak di kecamatannya lah yang di apa rame.
Oke, ini seru banget. Ini mungkin nanti kita bisa jadiin bahan untuk podcast episode selanjutnya.
Boleh. Iya boleh.
Oke, kita balik sama topik kita tadi nih. Okay. Perempuan yang memilih apa namanya pilihan hidupnya sendiri, gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya nanti pandemi udah normal lagi atau paling tidak udah bisa kemana-mana, artinya kan nanti Aulia harus ke Bandung nih, ya kan? Tapi kalau melihat dari pengalaman udah sampai ke Papua, saya rasa orang tua nggak bakal gimana-gimana gitu, ya nggak sih?
Tapi pasti
atau justru malah khawatir karena kalau di Papua mungkin lingkungannya nggak sebegitunya, karena di Bandung atau di Jakarta kan punya tantangan tersendiri, kota metropolitan gitu.
Kalau ibu tuh pasti ikut pertama gitu, kayak nyari kos itu pasti ikut kayak gitu. Kayak kemarin ke Lagoy aja itu ibu ikut loh.
Oh ya?
3 hari gitu di Lagoy ibu.
Pas waktu pertama kali datang ke sini?
Iya, pas waktu datang pertama kali.
Buat mastiin kalau
mastiin udah
tempatnya
aman.
Oke. Oke.
Karena emang kayak ya tapi sebatas itu aja. Habis itu tuh orang tua aku tuh entah kenapa anehnya ketika anaknya jauh mereka lupa gitu. Kadang aku yang nelfon duluan udah lupa ya sama anaknya kayak gitu. Udah sebulan gak ditelepon-telepon kayak gitu. Mereka udah aman aja gitu sama anaknya yang udah kemana gitu.
Karena udah dipastiin kan dari awal.
Iya itu dia tadi.
Oke. Kemungkinan kan 2021 bakal ke Bandung.
Iya.
Ada kemungkinan besar orang tua akan mendampingi dulu untuk cari kos-kosan ya.
Iya itu.
Oke. Sekarang kita ke pertanyaan yang sedikit menggugah nih, intriguing question. Aul ini kan pengalamannya udah banyak. Tadi udah cerita kuliah udah pernah SM 3T, ya kan? Pernah juga ke Lagoy, ya kan? Di sini udah pernah kerja juga. Setahunan lebih kan?
2 tahun.
Kan 2 tahunan juga kan di sini, ya kan? 2 tahun. Sebenarnya sih kalau aku lihat secara ini kan udah cukup mapan lah secara kondisi mental, psikologis. Kamu udah menjadi seorang pribadi yang bukan pribadi yang anak-anak lagi gitu kan. Kerjaan kemarin juga udah ada gitu kan. Nah, apa yang melatar belakangi Aul sehingga masih, oh aku mau S2 lagi nih. Apakah sebegitu dibutuhkannya S2 buat Aul?
Iya, itu kayak cita-cita dari tamat SMA sih aku. Kayak aku harus sampai S2 gitu.
Jadi dari sekolah SMA udah punya kebayang
harus
sampai
S2. Iya, benar. Dan itu S2-nya kayaknya harus beasiswa gitu. Itu udah beneran kayak waktu kuliah itu aku punya to-do list gitu kan, yang big five gitu. Tamat kuliah berapa tahun ya Pak, IPK berapa, terus S2 beasiswa kayak gitu. Itu udah
itu dibikin.
Jadi selama 4 tahun dia tertempel aja gitu.
Oh, I see. Jadi kayak bucket list gitu ya?
Iya, benar.
Bucket list the big dreams yang harus dicapai.
Benar.
Dan ini adalah salah satu the big dream yang udah kamu capai.
Benar.
LPDP kan?
Pokoknya beasiswa. Kalau dulu kan waktu kuliah belum ada LPDP ya.
Oke. Jadi dulu nggak spesify, pokoknya dapatnya beasiswa gitu ya?
Iya, pokoknya S2 itu nggak boleh uang orang tua lagi.
I see. Nah, pernah ini nggak sih? Ini kan kemarin kan masalahnya kan kamu udah berkarir gitu kan. Ninggalin karir yang udah kamu bangun selama 2 tahun untuk kuliah lagi itu gimana rasanya gitu, bisa tiba-tiba langsung begitu? Pasti pertimbangannya cukup sulit pasti.
Iya. Pertama ketika dapat beasiswa aku excited kan. Ya udah kan jalanin dulu beasiswanya sambilan kerja juga kan. Nah setelah aku, ya karena pandemi sih, mungkin karena pandemi aku harus di Pekanbaru, jadi kerasa banget gitu. Kemarin tuh rame kerja gitu, sekarang tuh kuliah kayak gitu. Jadi awal-awal tuh kerasa banget kayak, bener gak ya? Kayak mempertanyakan lagi, bener gak ya ini gitu. Bener kayak jalannya begini.
Iya, bener-bener. Kayak misalnya aku pribadi ini mungkin curcol ya, ini curcol. Iya. Mungkin S2 itu juga salah satu big dream aku juga gitu. Aku pengen juga S2. Karena S1 kayaknya belum, kayaknya gak cukup sih. Maksudnya kayak aku juga pengen S2 gitu loh. Cuman dengan situasi yang sekarang mungkin udah berkarir dan udah berumah tangga gitu kan. Kadang-kadang kita mikirnya kalau misalnya aku ambil S2, apakah ini akan apa jalan yang akan menjadi lebih baik atau gimana gitu? Apakah justru sekarang dengan situasiku seperti ini aku punya jalan yang lainnya, nggak perlu aku S2 atau bagaimana gitu kan? Itu jadi banyak gitu loh.
Ya, pertimbangannya banyak lah pasti
untuk mau lanjut ke sana kan, gitu. Kalau sekarang jodoh termasuk di dalam bucket list Aulia nggak?
Jujur sih, Enggak ya?
Enggak sih.
Kalau yang satu itu tuh aku beneran yang kayak let it flow aja gitu.
Jadi sampai sekarang belum matokin aku harus nikah umur sekian atau itu let it flow aja gitu.
Iya, itu satu itu tuh beneran yang aku udah enggak mau aku enggak mau terlalu aku pikirin, karena aku tipikalnya emang yang apa ya, hopeless romantic ya, kayak bucin gitu ya. Jadi lebih baik tidak aku pikirkan.
Apa tadi? Hopeless romantic.
Romantic ya, bucin lah bahasa Indonesianya. Jadi ketika ya gitu kan, ketika kerja dan sekarang kuliah itu kan jadi nggak bisa aku terlalu patokin gitu. Hal-hal yang kayak gitu harus nanti tamat kuliah enggak, terus kayak atau nanti pas di Bandung nyari enggak bisa kayak gitu. Kayak aku mau fokus dulu ini,
fokus apa yang
ada di depan mata aja
dulu,
gitu
yang ada di depan mata.
Benar.